كيف ليا عضات الراديو في ertiringiz hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 11-nji may hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligi programmamyz ýazgyda eşitdirmezden öňe günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Muhammed Tahir.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşalym. Bişkek Latviya'dan Baqiyev'in oğlunun tutsak edilmeğini talap etti. İran'da saklanan Amerikalı bendilerin ecelerine yurda gelmeye ruhsat edilir. Avrupa Birleşigi İran ile göne gepleşikler geçirmeye tayyardan etti. Orsiyedin prezidenti Siriyalı kardeş ile duştu. Şimdi şu haberlik haberlerin dolarak mazmunu bilen tanışalım. Bişkek Latviya'dan Kırgızstan'ın hakimiyet başından çetleştirilen önkü prezidenti Kurman Mekbakiyev'in oğlunun tutsak edilmeğini talap etti. Latviya'nın baş prokuraturasının metbuat vekili Andris Vakas, Kırgızstan'ın Baqiyev'in oğlu Maksim Baqiyev'in vaqtlayın möhlet boyunca tutsak edilmek varada hükümçi kararlılığını verledi. Vaskas Maksim'in Latviya'da dığı varada özlerinin hiç ili mağlumatının yoktuğunu, şunlukta öz idarasının bu varada Kırgızistan'ın has doğrak mağlumat vermekini haiş edip, hazır ki talabın olsa ne taqiq hem qapma qarşılıklıdığını məlum etdi. Baqiyev geçen ay hükümeti ağdırlılı veri Belarus'ta yaşayar. Avrupa Birleşiginin daşary aragatnaşyklary boyunca yürüýte wekili Katrin Ashton İrana ýene bir gezek mümkinçilik bermek maksady bilen Tahran bilen göne gepleşikler geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň wagtlaýyn agzasy bolan Türkiýe İrana garşy Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan giýirdilmegi mümkin sanksiýalaryň öňüne almak üçin Avrupa Birleşiginiň Tahran bilen ýene bir gezek alalaşygy gelmäge finansmagyny geçen hepde teklip edipdi. Avrupa Birleşigine agza yurtların daşary işler ministerlerinin Brüsel'de geçiren düýünki maslahatından soň eden çykyşynda Ashton şol sanksiýalaryň giýirdilmegine diňe 5 hepde töweregi wagtyň galanlygyny habar berdi. Ol eden şol çykyşynda eger İran bu mesele boýunça çynlaky gepleşikler geçirmäge taýýardygyny aýdyp meniň bilen göre ara gatnaşyk bolsa men bu meseleni 3 goşmaça 3 topar bilen ara alyp maslahatlaşandan soň bu ugurdan ýola çykmagy taýýar diýdi. 3 goşmaça 3 diýilýän topara Fransiýa, Germaniýa we Britaniýa bilen bir hatarda Orsiýet, Hytaý we Birleşen Ştatlar gelýär. Aşdanyň metbuat wekili şol ýygnagynda wamynda Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawudoglu'ndan İranyň ýadro meseleleri boýunça ýürüýte wekili Said Jalili bilen duşuşmagy mümkinçilik döretmegi barada haýyş edilenligini hem habar berdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyor. İran'ın daşary işler ministerligi Irak'tan bir kanun yolları arkalı İran'a geçenligine aydı popsuzluk güçler tarafından iyul ayında tutsak edilen 3 Amerikalı bendiğinin ecelerine onları görmek için Tahran'a gelmeye ruhsat edilecektiğine haber verdi. İran'ın daşary işler ministeri Manuçer Muttaki düğün devlet tenekalarında eden çıkışında şol Amerikalı yaşların ecelerine öz çağalarını görmek için İran'a gelmek barada insanperverlik esaslarda uyuza verilmekine buyruk verildi. Şol Amerikalı yaşların başkala ağzaları olsa, onların Irak'ın Kürdistan regionunda yerleşen dağlarda gezelen çetmeye gidenliğini ve onlar İran'ın serhedini geçen hem bolsa, bu vakanın bilmezlikten bolanlığına ediyorlar. Tahran, Sean Brower, Sarah Short ve Josh Fatal adlı şol yaşları İran'ın serhedini bir kanun geçmek bilen bir hatarda, şol yaşların Birleşen Ştatların merkezi Antogulluğuna hizmet ediyanlığını ve şunlukta onların suda çekilecektiğini ediyorlar. Olaryň başgala agzalary we Birleşen Ştatlary bolsa bu aýplamalary red edip tutsaklaryň boşadylmagyny talap edýärler. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew 10-njy aprelde Damaskda Siriýaly kardeşi Beşar el-Esed bilen duşuşdy. Bu haýsydyr Rus döwlet başçylygynyň Siriýaya diýen ilkinji resmi saparydyr. Siriýanyň prezidenti Esed Orsiýetli mehmanynyň hormatyna paýtagt Damaskda ýerleşýän prezidentlik köşkünde düýün agşam naharyny berdi. Bu iki ýolbaşynyň şu gün öz duşuşlaryny dowam etdirmegine garaşylýar. Şol gepleşiklerden soň iki ýolbaşy metbuat konferensiýasyny geçirerler. Bu wezitiň dowamında iki ýurdun arasında ençeme lalaşığa da gol koylar. Oların arasında iqtisadi va harbi xizmatdaşlığı arttırmaq baradaki maddaların bolcaqlığı aydılar. Ayrıca Siriyanın orsiyetten yarağı satın almağı yali dokumentlere de qol qoylar. İki yurdun yolbaşlarının arasında yakın günde oran paraqatçılığı barada hem pikir alışılar. Birleşen Millet'te uğraması, Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda yakın günde oran boyunca gepleşikler geçiriyen Quartet adlı topara orsiyet hem giriyar. Medvedev Siriya ediyen saparını tamamlanan son şu gün akşam Ankara varar. Şol yerde onun Türk yolbaşları bilen pikir alışmanı karışılıyor. Birleşen Ştatları Irak'ta bolan partlamalar yazgırıp düğün beyanat yaratdı. Tutuş yurt boyunca bolan şol partlamalarda ağzından 100 adam helak boldı. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış boldunuz. Oları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunamızda kalın.